Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana fiarabana sy firaritsoa ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Elisée satria masinda Elisée no ankalazaina amin'izao 2020 ny volana jona izao. Anarana fantadaza ao amin'ny Baiboly no hoe Elisée na Elisa arakaraka ny dikateny izay misy eo ampelatanantsika raha mamaky ny boky ny mpanjaka isika. Zanaky Safata mpaminany lalahy na mpianatra sady mpandimby ny Eli mpaminany tamin'ny taonjato fahasivy talohan'i Jesosy Kristy i Elisée. Nitory teny tany amin'ny fanjakana avaratra izy ary nampibaribary ny fahatokisana an'Andriamanitra tokany Israely. Nanoloanan'ny fanompotsampana ataon'ny Baal sy Astarte izay niparitaka hatrany amin'ny fanjakan'i Joda ka hatramin'ny fanjakan'i Israely. Araka ny voalaza amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahasiambin'ny folo andiny fahasiambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo dia hoe nony niala tao Eli dia nahita ny Elisa zanakalain'ny Safata ny asa tany. Omby efatra amin'ny roapolo tsiroroa no teo alohany ka teo amin'ny romby folo laharana izy. Nanatona azy Eli sady natsipiny tamin'ny akanjobeany. Nilaozan'i Elisée ny ombiny dia niazakazaka nanaraka ny Eli izy nanao hoe aoka andeha hanao veloma sady hanoroka ny dada sy neny dia anaraka anao. Ary hoy Eli taminy, mandehana miverina fa manenina anao a? Dia niala teo amin'ny Eli Elisée ka nakaombirombikambana sy namono azy. Ary nizioganomby ihany nandrahoany ny enany dia nomeno hoan'ny olona izany vao niainga izy a hanaraka ny Eli sy nanompo azy.
Etsenge
i Jesosy koa amin'ny fampianarana voalohany nataony tao amin'ny sinagoga avy tao Nazareta dia nandray ohatra tamin'ny Eli sy Elisée. Nampatsiahy n'ilay fitserana Eli an'ilay vehivavy mpitondra teny tao Sarepta araka ny voalaza vao mafaly masinda Lioka toko faefatra andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Raha iverenantsika kely eo vao mafaly io dia izao no nambaran'i Jesosy ao hoe lazaiko marina aminareo fa maro ny mpitondra tena tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli raha niatona telo taona sy enim-bolana ny orana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana ny Eli na dia anankiray aza fa tamin'ilay vivavy mpitondra teny tany Sarepta any amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa no marary oditra tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisée mpaminany nefa tsy nisy sitrana na iray aza fa i Nahamana Sirianina ihany. Mariana moa fa hajaina ho Samaria ny fasan'i Elisée.
Fantatrao ve fa
ny hoe Elisée dia avy amin'ny fiteny Hebreo izy hoe Ela ia midika hoe Andriamanitra no famonjena ho ahy. Ny toetran'ireo Elisée dia olona mahay mandray olona izy, mafana fo, tia miasa miaraka fa tsy hain'izy ireo no manarery. Avy hatrany dia maneho hevitra izy raha misy zava-mitranga sy resaka tao aminy. Tsotra ireo Elisée nefa misy fotoana izy ireo manoratsondrana kely indraindray. Dia mirarosoana rehetra mitondra ny anarana hoe Elisée ary zahay. Raha efa ao aminareo ireo toetra voatanisa ireo dia irariana soa nitoizana izany. Raha mbola tsy manana izany toetra ny olona mitondra ny anarana hoe Elisée izany ianareo, irarianay ny aizanareo mandray olona, ny aizanareo miasa miaraka ary ny aizanareo ihany koa maneho ny fahatsorana eo amin'ny fiarahamonina misy anareo. Tsy adinona ihany koa ny mirary fahendrena sy fahombiazana feno ho andro rehetra teraka ny 4:30 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.